Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Bli med inn I hodet til Sture Bergvall, bedre kjent som Thomas Quick.
Han spiller skuespill
til den store gullmedalje, for han skjønner at her har jeg ikke noe god strategi på å finne et sted. Det ikke noe mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det. Han jo på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen levninger I det hele tatt.
Hør på innsiden av Psykohoder med Jonas Hoff Oftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
Interessant.
Jeg tror det blir kjempegøy. Jonny Brenna jobbet jo som politimann I mange år. Han var jo spaner, og han jobbet veldig tett opp mot David Toska og ransmiljøet. Og hvem vet, kanskje han vet hvor noen av alle disse pengene forsvant.
Jeg tror det skal være rett borti her. 150 meter, sier GPS-en.
Okay. Ja, det må jo være...
Det der!
Du tuller med meg.
Nei.
Det jo den herskapsvillaen. Jeg tror vi fikk svaret. Jeg vet hvor noen kan spenge ham nå.
Det ikke mulig. Ja, nei, vi får bare kjøre inn da.
Ok.
Ja, se her ja. En golfbane.
Plenen hans med en golfbane. Med anneks.
Ja, der vi bua også, ja. For de som ikke kjenner bua, så det et lite anneks som man har bygd på estaten sin her. De som følger Jonny Brenna på Facebook, de vet hva det her.
Der står den og venter på oss også, så da det bare å parkere.
All right. Hallo, hei.
Sier du å pippe på en søndag,
ja? Hei,
hei. Det I gang allerede, det sånn?
Vi I gang.
Ja, typisk. med en gang.
Ja,
det helt vanlig.
Men du, jeg må bare stille deg følgende spørsmål med en gang. Når jeg ser dette palasset her med egen golfbane og fire hus på tomta. Ja. Det her ranstupet.
Ja, altså, det klart at Nokas penger, de borte. Det skal jeg bare si med en gang. De finner du ikke.
Jeg har investert her.
De her.
Se her, her det berømte... Den berømte bua.
Her bua.
Dette bua.
Der har vi sett på internett.
Ja. Her foregjorde ting, altså.
Snikkebua. Men hva dette, hva du bruker det til? En sånn, når du trenger litt fri og ro fra...
Dette egentlig sånn, dette sommerbu, da. Så vi, det hytta vår, så at når vi hytta skal overnatte på sånn family, så går vi hit. Gjerne. Så det hytta vår, og så det jo sånn festlige sammenkomster, da. Så det jo her, sitter her 10-12 stykker og ja, godt med drikke og synger og danser litt her og gitar og sånne ting. Så det er en fest, det en liten fest.
Du har bygget det selv?
Ja, det lafta, det et byggesett, så jeg har jo liksom vært, jeg har hatt hjelp til det, det har jeg, men det klart, jeg har vært med på det meste her, ja.
Hvem den mest kjente personen du har hatt I bua, utenom Stein Morten?
Ja, han rapperen da, han...
Vinny,
ja. Vinny den mest kjente som har vært her. Det var også en podcast, da.
Men hva det for en podcast?
Om menn og følelser. Det sånn jeg satt og vrei meg hele tiden. Det var en vanskelig podcast.
Det skal vi ikke tenke på.
Skal vi sette oss her?
Ja, la oss sitte her. Så her det jo litt sånn luftig og fint. Og...
Det vi vil snakke med deg om, selvfølgelig. Denne podcasten handler jo om å treffe... True crime intervjuobjekter som kan fortelle oss litt om litt spennende historier. Det det handler om.
Ja.
Og vi vil jo gjerne høre om den tida hvor du jobbet som spaner, selvfølgelig, I Oslo, og jobbet opp mot ransmiljø og Tveita-gjengen, og løp rundt og prøvde å jakte opp seg gutta.
Mm.
Spørsmålet jo selvfølgelig hvor vi skal starte.
Ja.
Det jo sånn at alle gode historier starter med begynnelsen.
Ja.
Så kanskje vi skal starte der, når du begynte som spaner?
Ja. Ja, nei, det var litt sånn tilfeldigvis. Jeg var på Majorstua, dette vi snakker om 93. Men det klart at Majorstua, det var ikke der jeg syntes det var greit å jobbe. Jeg syntes det var kjedelig der, rett og slett. Og så skulle vi på en sånn skytegodkjenning, og så husker jeg at jeg havna, kjørte oppover på Løvenskioldbanen der, sammen med en dame som jobbet på Majorstua. Jeg visste ikke hvem hun var, men så sa jeg at jeg hadde tenkt igjennom liksom, det jeg kunne tenke meg, sa jeg. Det å jobbe med personspaning. For det synes jeg interessant, altså det med miljøer, personer. Visste jeg ikke noe mer om det, så sendte jeg en åpent søknad. Så viser jeg at hun var jo gift med han som avdelingssjef på personspanningen. Det visste jo ikke jeg i det hele tatt. Så det var det ene. Og det andre var at dette her var i 93, hvor, 92-93, hvor da Willy Haugli sto på Tveita-senteret og sa at nå skal vi knuse den gjengen her. Mm. Så da opprettet man et prosjekt, et såkalt Tveita-prosjekt, fordi at det hadde vært mye ståk med den gjengen, og ikke minst det drapet av han bønnet av oppe på Tveita, og ble skutt av Tom Sigoldsen. Mm. Så 1. november i 93 så troppet jeg opp på Grønlandsleiret, jeg tror det var 6. etasje, i en rød zone inn der, og begynte på personspanningen. Da jo for det første så må du skjære deg gjennom lokalet, for alle røyker jo. Jeg røykte ikke. Du ser jo i den lokalen der, så ser du jo folk med trangola jeans, og alle hadde vester. Vest. Og alle hadde langt hår.
Skinnvest.
Og ring i øret og skjegg. sånn at kortene de spilte ut var på en måte veldig mye av hvordan gatekriminelle så ut på den tiden der. Sånn som Europatrulje nå, de så ut som hippier, ikke sant? Det var jo, vi snakker om slutten av 80-tallet, 90-tallet der. En typisk kriminell var en ustelt person med langt hår, tjafsete hår, med antrekk som ikke så ut og rett og slett så ut som en gatekriminell da. Eller narkoman, ikke sant? De så jo sånn ut. Så jeg fant meg aldri i den rollen der. Jeg kunne ikke bli sånn.
Men følte du at det var en rolle de spilte? Vi spurte jo Eirik Jensen om det her også. Men om han gjorde seg rufsete for å kunne fungere i den rollen, eller fikk han en jobben fordi at han var rufsete?
Jeg tror dette er kombinasjonen. Jeg tror han en del av det. Også, og må spille ut noen av de kortene, ikke sant? Altså, han, og det var jo flere der som du skulle ikke tro det var politifolk. De så jo ikke sånn, de så ut som alt annet. Noen så helt sånn R4 og ryddig ut, også, men sånn som jeg etter hvert gjorde, det var jo, jeg hadde alltid kort hår, 3 dagers skjegg, ring i øret, pilotjakke, og begynte å bygge, da, trene, løfte meg opp. Så jeg spilte det kortet der som en stor, fæl fyr, da. Litt sånn der, ja, skape respekt gjennom det der, og nesten gå sidelengs med en dør, da, og være macho, så det holdt, ikke sant? Det passer meg bedre samtidig som du spiller ut de korta. Så du har jo andre kort i kortstokken nå, men du spiller ut de korta du vet fungerer i den rollen.
Fikk du noen sånn intensiv opplæring da, eller var det...
Nei, altså, du vet at det er, alt på den tiden var jo mye mer learning by doing. Ja. Det var ikke noen sånn kurs, nå skal du på forkurs på det og det. Og jeg startet rett på jobb. Da hadde jeg jobbet 93, må jeg si. Da hadde jeg vært 5 år som politimann, da. Ferdig utdannet politimann, så jeg hadde jo liksom kunnskap og basen og plattformen for å være politimann. Og jobben jo ganske enkel. På personspanningen. Du skal finne personer.
Ja.
du skal finne personer. Og det vil si at du skal finne personer som etterlyst. Og det vil si at du må gå i den skuffen, ja, det er skuffer da. Rader med skuffer med sånne der, som anmerket, med sånne forskjellige farger, alt etter som hva slags type etterlysning det var. Sånn rødt huske, da var det, da hadde rømt, da skulle du til fengsel. Så var det grønt, og så var det, altså det var forskjellige sånne figurer. Men så måtte du liksom bla gjennom alle disse her kartotekene, ja, så måtte du se på bilder. Så hver morgen, så var det da opp, og så var det å se på de bildene, og så finne ut hvem etterlyst. Og det ble oppdatert hele tiden. Og så var det da å ut og hente, prøve å finne dem. Og da var det også det å inn på data av det som var data, eller inn på notisblokka og finne da hvor har han vært. Inn på sentrale systemer på register og sånne ting, og strafferegister, og hvor har han vært, og hvor han tatt før, og så veldig sånn enkelt som det var tidligere da. Så var det ut og lete.
Men var det liksom drømmen din da, å tråkke i gata langs og prøve å finne folk?
Jeg hadde på en måte jobbet på sentralstasjonen i 2,5 år før det, og fått et veldig godt personkunnskap og grunnlag allerede, så jeg kjente veldig mye folk. Og når du da jobber på sentralstasjonen, så er du jo oppe i mennesker hele tiden. Du sitter ikke i en bil og har noen ruter imellom deg. Du er liksom der og kommuniserer konstant. Så jeg la merke til det at jeg hadde en god talent, et godt talent da, til å kunne liksom snakke med folk, snakke med kriminelle. Og få informasjon og prate med de og satte opp kan du si, egne register for meg selv, da, egen sånn svart bok hvor jeg satte navnet på de og prøvde å huske de og sånne ting. Så at jeg fikk et veldig bra persongrunnlag, da, personkunnskapgrunnlag. Og det er klart, og når jeg da begynte på Majorstad, så var jeg oppe i 88-blokka der og gjorde det samme. Så når jeg da kom til personspanningen, så hadde jeg allerede en liten plattform på det. Pluss at det er en jegerjobb. Dette er US Marshal Service. De gjør det samme. De finner folk, de leter opp folk. Og det er jaktinstinkter. Du skal jeger, og det der å finne folk. Og det kunne være alt fra det å ligge på lur og vente og se om en kommer i en leilighet og får varsling og dundrer inn døra, eller kjører rundt plata og så plutselig så ser du et ansikt blant 100 stykker. Der er den, ikke sant? Så klart at det er mange måter, og vi har tråkket på alle brune pubber i hele byen for å finne liksom disse der, de ulike segmentene av kriminelle da, som skulle inn. Men og det jeg benyttet meg av er at jeg kom inn i den Tveita-perioden. Så jeg begynte jo, jeg ble på en måte involvert i den jobben da, som hadde med Tveita. For vi skulle spane på det. Og det var jo et helvetes jobb, ikke sant? For vi hadde leiebiler, og så hadde vi ikke noe elektronisk under, og så måtte vi følge på vanlig sånn type spaning med melding på sambandet og sånn. Og de kjørte jo i 200 km i timen, og du så dem i 3 sekunder, og så var det borte, ikke sant? Men det er klart, det jeg gjorde da, eller det vi gjorde, det var i hvert fall noen av oss som på en måte følte opp dette her Tveita-greia, var å begynne å se hvor er adressene deres, hvor er det de bor hen, hvilke biler bruker de, hvor er de sett, og de fleste hadde jo ikke førerkort. Ikke førerkort, men de var rundt omkring og kjørte. Og det var jo noe å ta de på. Ta de uten førerkort, prøv, og så videre. Så vi hadde punkting, vi kjørte jo Tveita-runde. Vi kjørte sånn en liten Tveita-runde og en stor Tveita-runde, vi kalte det, for liksom hvor de bodde. Og da så du jo aktivitet. Du så andre biler, og du visste hvor de vasket bilene sine hen. Vi så etter hvert lagde mønster, var på Mafia-torvet, for der visste de at der var det verksteder hvor de frekventerte.
Mafia?
Økeren.
Økeren? Ja. Ble kalt for Mafia-torget?
Mafia-torget, ja. Så vi punkta det, og så var det flere av de etterlyst. Ja. Og da brukte jeg all tid på å lete dem opp, ikke sant? Og lage feller for dem. Og det er klart, det som var sånn typisk er det, har de en dame? Hvem er dama? Det slo aldri feil. På et tidspunkt så kommer de hjem til den dama. Så fant du ut hvor kjæresten, eller hvilken dame det er, så var du nesten i mål. Og da var det å alliere seg med naboer. Alliere seg med folk som var i området. Det kunne være vaktmesteren, det kunne være naboen. Ring meg når du ser denne personen, eller ring meg når det er aktivitet der inne. Og da var det jo personsøker. Så det var peit, da.
Men var det mye basert på hjelp og angiveri nærmest fra andre kriminelle?
Nei, det var det. Altså, på den tiden så var det jo mer at vi fant jo legale, ordentlige folk. Altså en vaktmester som hadde kjempekoll på hele bygget, som gikk runder og som så hva som foregikk. Og ja, der bor det en dame, og der sier fra når du ser at det er en mann, eller du hører, eller sånne ting. Så det var klart, så fort vi da fikk melding, så var vi på utsiden der og begynte å smyge og lytte. Vi lå jo med sånne der, med ørene inntil døra der. Med glass. Vi kom oss alltid inn da. och ringa på någon andra eller så hade vi en sån universalnyckel som blev borta efter vart och så låg vi där och så hörte jag lyfta kunde igen en halvtimme och lyfta. Så hörte vi mannens stämma, ikring att okej, okay, yes, han är inne. Och så fick vi någon till att ringa på nede. Och så stod vi sån där utanför och höll handen runt kan du se si, nyckelöje på och så ser vi då att där kom en skugga, ikring och så ringte vi på men så var det helt stille. Og så var bara säga si, okej, okay, kom ut. Vi vet det är där. Hvis ikke så tar vi døra. Og noen ganger så og var det litt sånn risikofolk, så måtte vi ha folk på utsiden på alle bedre kanter, for de stakk. Og da hadde vi gjerne, hvis det var åttende etasje, så droppet vi kanskje baksida. Men selv der så var det folk som rømte. Da hadde vi alltid en på utsida, som sto på kan du si, baksiden og fulgte med på verandaen, for eksempel. Så hadde vi en oppe som så på katteøya og hadde hørt at det var noen som var der. Og så stod det en nede og ringte på slik at de hørte at det ringte fra utsiden. Da var det sjakkmatt. Og sånn var det opererte også. Så mange dører vi har tatt da, for vi gikk kroket opp. Og så, måtte vi ha bikkje. Så måtte vi ha hundepatruljen og opp og snuse, og så lå det med en eller annen kott eller under senga eller noe sånt. Noen ganger også, så det er farlig, du vet aldri hva du har på innsiden. Men det var veldig moro, og klart, det vekte jo jegerinstinktet der. Samtidig så begynte jeg sånn tidlig i den fasen der, 93, 94, 95, å prate med dem. Å få kommunikasjon, få dem i kontakt med dem da. Og det gikk jo når de fikk en til en. Men når de var samlet i flokk, så var det helt avvisende. Det var nytta ikke, ikke sant? Det var en veldig sånn knallhard selvjustis. Men vi begynte på mange måter å gjøre det på. For eksempel noen, så plagde vi dem til slutt. Vi visste at okay, han har ikke førerkort, nei. Førerkort inndratt, herlig. Så sto vi bare og ventet på utsiden, og så han kjøre. Gang på gang på gang på gang på gang. Vil du ikke, så skal du. Og til slutt så, ok gutte, gi meg. Så har vi kontakt. Altså, ta de på de små tingene, og det som hadde med førerkort og det med bil var veldig viktig. Det at de kunne bevege seg var ekstremt viktig. Så førerkort har alltid vært sånn, en gullsak da, med det miljøet der. Hvis du kunne liksom hjelpe til så de fikk liksom førerkortet en måned før, så hadde du liksom en, da var det en gullmann da. Det er klart at da kunne du forvente å få gjentjenester.
Men fortell om Tveita-gjengen, for det har jo blitt et begrep, og de satte jo spor etter seg.
Altså Tveita-gjengen er jo, det ble kalt for Tveita-gjengen, men klart at den Tveita-gjengen som vi snakker om her er nok litt mer så misvisende, men det hadde vel sin røtte på Tveita. Og så var en del av de kjente første gutta som er født på sånn midten og slutten av 60-tallet, som begynte å vanke litt på Tveita i det momentet rundt sånn 86-87, som utviklet seg, og de drev med vinningskriminalitet. Altså de stjal ting. Men det var liksom ikke den vanlige, de gikk ikke rundt på, til naboen og til vanlige folk, for det var rusmisbrukere som gjorde det. Så de forholdt seg til butikk, og lagre og ja så det ble mer en forsikringssak da og ikke vanlige folk så det, og derfra så bygde de seg opp da med å stjæle, med å lure, med tyveri, men så begynte det å bli sjokkbrekk, ikke sant? Begynte å sjokke, kjøre biler inn i montre, rappe det som er av verdier, stikke av før noen kom, jobbe i lag, gjerne med finlandssetter, ikke sant? Og de var begynte å organisere seg. De tok minibanker, sprenge minibanker ganske tidlig.
Men vil du si at de representerte en eller annen form for profesjonalisering av vinningskriminaliteten i Norge?
Ja, de var helt klart banebrytende når det gjaldt å profesjonalisere kan du si, vinningskriminalitet, eller alt det de har holdt på med, har de vært banebrytende på sine sjangre. Sånn at det med vinningskriminalitet, de var helt klart de første. Altså de var de første. Du kan si minibanksprengninger, de var også de første. Bankran, organiserte bankran, de var de første. Ta tellesentraler og verditransporter, de var de første. Så de var på banebryten i alt de drev, men de bygde seg på en måte opp da, fra sånn type butikk, kriminalitet, vinning, lager, til å ende seg på tellesentralen i slutt.
Husker du liksom den episoden som var i skille?
Ja, jeg husker veldig mange av de skillene egentlig. Du kan si at når jeg begynte i 93, så var det veldig mye av den der ta lagret, ta diesellagret med bukser, ikke sant? och elektrobutiker var begynte med mobiltelefoner den tiden där och efter vart och det kom det alltså de var där det var värdier då där var de också och de hade ju mycket insidig information så de hade ju kunskap och de hade drivit spana och de hade på något kart och de hade organiserat sig och de planla aktionerna men det som var problem för de var helrädde för att det är klart att det de stjäler och det de får igenom helaren är ju procenter plus att helrädde var också ustabilt plus så var det som tysta ikke sant? Så da hadde vi et mellomledd som på en måte forstyrret det. Men jeg husker jo i 97 så var det to ran på Byens Sparebank som gikk, som ga føringer at nå er noe nytt. Da var det raske biler, det var 3-4 stykker med finansetter og med sånn kjeldresaktig antrekk og to håndsvåpen, altså maskingevær, maskinpistoler. Der er det et skifte. Og så har det vært spekulert i om det var miljøet. Det har aldri vært sånn tydelig at det det, men i hvert fall i Rosenkrantz gate, Nordlandsbanken som gikk der like etterpå, det var garantert miljøet. Og det var på samme måten. Rask bil, inn, sjokke, med tohåndsvåpen, med uniformering, og så etterpå så får du Fornebu, garantert miljøet.
Men hvordan reagerte politiet og du på den ändringen, det må jo ha kommet lite som ett chock på dere, eller?
Det kom väldigt fort. Och så är det slik att vi som då var ute och som hade det här som förstahandsinformation och som på något sätt var ute och kände lukta det, kände kruttröken. Vi vill ju att det ska responderas först fort. Han nå må skje noe, for at, det här går ju nå går det på ett hack upp. Nå er det ikke bare en forsikringssak lenger, for nå ødelegger du faktisk mennesker på din vei. Det folk som aldri kom tilbake på jobb etter de opplevelsene de hadde i banken, ikke sant? Sånn at jeg har alltid vært, nå må vi gjøre noe. Og så får vi da 98, hvor du da får verditransporten ut i Enebakk. Da er det første verditransporten som tas, og da liksom går de opp et steg til, for der er det enda mer penger. Og så fortsetter det med verditransporter, så du får en sånn bølge av verditransporter. Det var sånn at når det sto på morgenen, så første jeg gjorde var jo å sjekke tekst-TV. Hvor har det vært ran i natt? For det var noe nesten hver uke, vet du, en periode. Masse verditransporter. Og så kommer da millenniumsranet, eller det som var egentlig en verditransport. Men de kom jo da inn i telesentralen. Men ikke i selve kjernen til sentralen. Det var jo 28.12.99.
Hvilken til sentralen?
Den oppe på Lørenfaret. Det er med tatt. Og da har det liksom gått ifra vinning på lager til og minibanksprengninger, som det er forsikringssak, til å ta banker, organisert bankran, til å ta verditransporter, til å ta telesentraler, ikke sant? Da ser du liksom grovheten hvordan det øker.
Mens det folk til stede.
Og da det folk til stede, ja. Og da det jo, når det gjelder verditransporter og sånt, og så det jo da mer Securitas og vektere som får lide. Mens på bankene så det jo bankansatte, og på verditransportene, på telesentralene, så det jo da de ansatte der også. Så klart at den kom 28.12.99, husker jeg veldig godt, for da kjørte jeg rett inn på jobb. Det var miljø. Så husker jeg veldig godt 14.8.2000. Da fartet jeg, det på bursdagen din faktisk, og da var jeg ute og la en steinheller utenfor en sånn uteplass, nede i Moss. Og så ser jeg en helikopter og greier, og så faen hva som skjer, og så får jeg telefoner, og så har de tatt Lørenfar igjen, og da har de tatt selve telesentralen, altså opp i etasjene, og hadde på seg politiuniformer, kommet inn med en Volvo, jeg tror det var 850, med blålys på taket, og agert som politifolk, tatt gissel og kom ut med svære begger med penger. Det liksom, da ser du sånn, hvordan grovheten har endret seg, da, og hvor profesjonaliteten har økt. Så for meg da, som holdt på med det miljøet der, siden 93, så var jo dette her, det var ekstremt spennende. Det var det mest spennende miljøet du hadde i Oslo, i Norge, utvilsomt. Og veldig mange av de har jo kunnskap og ressurser. Dette ikke tullinger, rusmisbrukere, bare som på et lavt nivå. Så det her var jo organisert kriminalitet på det mest ypperste som var på den tiden. Og det var mye av det. I en tidlig fase så var det nok dette her folk som var spenningssøkende ungdom. Noen selvfølgelig med det tradisjonelle familiebakgrunnen, dårlig oppvekst og så videre, men ikke alle. Men de fant hverandre i spenning og motor. Sånn at det interessen for motor, MC, raske biler, det var jo på en måte noe av det som fanget det i en tidlig fase. Og i starten så ble det jo kalt for Cosworth-ligan.
For?
Cosworth-ligan.
Og det betyr?
Ford Cosworth.
Oh, ja.
Fordi det var ikke en Cosworth i Oslo som ikke ble stjert en eller flere ganger av det miljøet der.
For den gikk fort?
Den gikk fort. Det var den råeste gatebilen på den tiden der. Mye måtte sette deg opp i hva var det som raskeste bilen om dagen. Så det var to ting du kunne fange dem på når det gjaldt det å snakke om interesser. For det var på en måte todelt. Det var, ene var bil, motorsykkel, og den andre var trening.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Det var en sånn kombinasjon. Noen var veldig interessert i biler og motorsykler, og noen andre var mer på det med trening og ja, både kroppsbygging og styrkeløft og thai-boksing og alt det som kom på den tiden der, ikke sant? Så det var jo disse miljøene her jeg på en måte fant meg selv i også, da. For det er jo de interessene og de menneskene og de typene som man er, men det er jo en del av det selv også.
Mm. For du interessert i bil, står det en Toyota Yaris.
Ja, den er ikke veldig interessant. Den er ikke veldig interessant. Det står noe annet inn i garasjen der, men det er jo ikke noe. Men det er mer type.
Ja.
Altså at du på en måte en type hvor du finner de og de finner deg. At man greier å kommunisere, man skjønner at vi egentlig ganske like. De sier du jævla kul. Det fordi at jeg bare meg selv, pluss at jeg spiller ut de korta som jeg vet fungerer i den rollen, da.
Ja, vil du si at de kjente vel godt til deg, gjorde de ikke det?
For å si det rett ut, i 2002 så var navnet mitt så belastet i Oslo, og det gjaldt ikke bare i dette miljøet, men jeg rotet også nede i byen der med torpedoer og dørvaktmiljø og det der, at jeg hørte historier om meg overalt. Det ble plantet historier hit og dit. Det var Johnny Brenna overalt. Det var helt sjukt, så jeg fikk faktisk en karantene for å være ute i 2002-2003, fordi at det ble for belastende. Da hadde jeg holdt på i 10 år, da. Så det var liksom kanskje på tide også.
Men var du på mange måter, hva skal jeg si for noe, tveitæringens, ransmiljøets nemesis? Var det litt sånn de så på deg?
Ja. Mm. Og de var sånn at de meldte jo, når de så den der 850, den svarte 850 vi kjørte rundt i, som jeg pleier å kjøre rundt i, da. Når de så den, så var Johnny Brenner der. Så jeg hadde masse kilder, ikke sant? Ja, så du er der nå. De sender jo til meg, ikke sant? Så jeg var hjemme. Jeg hadde jo turnus. Så klart at jeg satt hjemme og kanskje tok en kald øl, ja. Så hørte jeg at nå var jeg der, og jeg svarer jo ikke på det.
Men snakket de med deg?
Ja, jeg hadde jo flere og flere jeg på en måte fikk god kontakt med, og som ble folk som jeg fikk informasjon fra. Det var klart at på grunn av den lange fartstida i det miljøet der, så var jeg den eneste som egentlig hadde noe særlig med, liksom, kontakter eller oversikt eller snakket med eller hadde kanskje kilder I det miljøet der. Fordi, og det klart, når det der smeller I Stavanger da, I 2004, så blir det her alvorlig, ikke sant? Og der, jo, der sitter jeg der fortsatt med full oversikt over persongalleriet, og hvem de og hvilket lag de på, hvordan de organisert, og hvilke preferanser de på biler og tohåndsvåpen, og hvordan de jobber, og hvordan de spaner, og alt det der. Jeg hadde jo alt dette her under huden, ikke sant? Og var jo den eneste som på en måte holdt I dette her hele veien. Så da blir du plutselig en veldig sentral figur da, også innen de politiet de årene der, hvorfor jeg fløy rundt og holdt foredrag om det der. Mange synes at det her var knasende god underholdning, ikke sant? Å høre på at det her var en holdt på med I Oslo. Men dette var jo, det var jo realiteten. Så 99 og 2000 og litt utover der, så fløy jeg rundt og I hvert fall hadde to foredrag I uka for andre politifolk.
Ja. Så det ble liksom rollen din. Men jeg tenker, vi må jo ha sett, det var jo farlige folk dette her, du sier jo selv, de gikk jo ikke liksom av veien for å bruke våpen.
Nei da, og det klart at det som farlig, jeg har aldri følt at de på en måte i en rasjonell fase farlig. For de alt for smarte til å gjøre noe I en rasjonell fase, det vil si når du ikke rus da. Men når de sitter rundt et bord og drar I seg kokain, og den ene eller andre begynner å ja, fokke hverandre opp og snakke om Johnny Brønna og historie her, ja, nå drar vi ut og tar vi den. Det der det farlig. Så derfor har det alltid vært veldig viktig å ikke vise, eller I hvert fall holde adressen skjult. Da. Så det har vært veldig viktig, at ikke de vet hvor jeg bor.
Er det derfor du flyttet ut av Oslo, eller?
Alle politifolk som man driver med noe sånt, bor jo ikke I Oslo. Vi jo ikke bor I Oslo. Fordi da tråkker du opp etter og møter det. Det godt å få den der avstanden ut. Så det har alltid vært en... Samtidig så, når du jobber med dette her I byen, så vil ikke du at barna dine skal vokse opp med dette her. Så du finner gjerne steder på utsida da. Det helt normalt. Det var I hvert fall normalt.
Men fikk du mye trusler som du anså som
mannlig? De truslene jeg fikk, det hørte jeg via. Og da litt sånn, ok... Hvilken setting og hvordan ble det sagt, de truslene jeg får når jeg pågriper deg, det har jeg aldri brydd meg så veldig mye om. For da har du I affekten, har du drittsekk, ok, jeg kan være drittsekk tilbake, du slenger med leppa, greit, jeg kan slenge med leppa igjen. Vi hadde jo en sånn, den oppførselen du har, den får du tilbake igjen. For det eneste du respekterer. Dette bikkjekultur. Vi hadde jo sånn kommunikasjonskurs, I forbindelse med når vi hadde kurs innenfor informantbehandling og hadde en psykolog da, som kom og fortalte om hvordan du skal kroppsspråk og hvordan du skal liksom ja, den klassiske konflikthåndteringen da, som å være ydmyk og empati og lytte og sånne ting. Og da husker jeg bare hadde ristet på huet og dette her vil jo aldri fungere med det miljøet her. Fordi at de respekterer jo ikke den vennlighet fra det miljøet her, det ansett som svakhet.
Det var bare helt språk de skjønte.
Ja, men det er som bikkjer, ikke sant? Det er Jo, men det bikkjekultur. Det du skjønner, det som du respekterer, at det en som like tøff som deg selv. Og når du møter en som tester deg, for den testet deg, går rett I strupen på deg, mer eller mindre, og knalltøff verbalt, og der, så ok, backer du unna, eller hva gjør du for noe? Og hvis du da drar opp tråden og viser at du ikke redd, Så går det kanskje en minutt eller to, og så det handshake og testet and proved, ikke sant? Så det var en helt... Og det var for at de var veldig... De spilte veldig på det de også, da. De å være macho. De å være knallhard. Mange av de brukte sentralstimulerende. Det blir jo ikke noe mindre ydmyk da. Så det klart at når du møter de der I fri utfoldelse på den måten der, så må du svare med litt av den samme mynt, for det det eneste de skjønner.
Kan du huske en spesiell episode hvor det ble litt, skal jeg si for noe? Du følte det litt dramatisk?
Nei, men det en sånn typisk episode da. Vi ser en bil som linket til en av de ransfolka, ikke sant? Kjent person. Og så setter vi på blålysa, og så stopper den. Og så vanlig jo at vedkommende sitter der og venter til du kommer og du går fram. Men det sånn skjer jo ikke her. Nå så vedkommende på utsida av døra di. De ringer til advokaten sin og spør hva faen du vil. Ikke sant? Da vi der. Ok, jeg går ut av min side og så går jeg opp I trynet på den. Og så sier jeg, hva faen du vil for noe? Hvor kommer du ut her nå? Og så kjører vi og så det to bikkjer som står der og gneldrer. Faller ned. rolig prat, handshake, respekt. Tar ikke imot møkk. For at de gjorde det helt på purpose. Det var flere unge konstabler I uniform da, som stoppet de. Og jeg sikker på at den behandlingen, den de fikk av de gutta der, de så vekk neste gang de så den personen. De ville ikke stoppe den på nytt igjen. Det var helt vanlig. Så jeg så i det mønstret. Jeg visste hvordan de agerte. Så du blir jo nesten gæren selv også. Du blir jo en sånn fyr.
For hadde du noen familie på den tiden, den mest intense
perioden? Altså, jeg husker jo på den tiden så bodde jeg I Drøbak. En byggefelt I Drøbak. Og så på den tiden skulle på dagvakt, da, så har de jo tatt bussen inn. Da. Da det sånn, stiller jo folk seg opp på den der bussholdeplassen der. Og da det jo sånn pene bukser og skjorter og skjørt og sånn besteborgerlig. Kommer jeg da, med joggebukse og en slitt t-skjorte og ring I øret og pilotjakke og skjeggete og svær. Jeg hadde stor plass på hver min side. Jeg fikk lov til å sitte clean alene på bussen. Det var ingen som satt seg ved siden av meg, vet du.
Og folk reiste seg opp hvis du kom.
Så det var litt forskjellige typer jobber da. Og så husker jeg at de gangene jeg snakket litt om jobben min, så var jo folk var helt I fissel, for de trodde ikke at det var mulig, vet du. Dette var jo science fiction, dette var jo krimhistorie, dette har de sett bare på TV. Samtidig så var det veldig vanskelig å være sosial, fordi at jeg kunne ikke snakke om noe, vet du. Så det ble jo veldig sånn der preget av det. Altså, hvem det du kan snakke om disse tingene? Det jo kolleger. Så jeg var jo, prøvde å være ikke sosial, ville ikke ut blant folk, for jeg hadde jo ingenting å snakke om. Så det var jo, da ble det jo, så det ble veldig spesiell da. Du ble preget av å jobbe med dette her I så mange år. Kom isbilen da.
Ja. Løpet ut og kjøpte isbilen. Nei, men ja, du må jo gjøre noe med det.
Ja, du gjør det. Det klart at du ble jo som de på mange måter. Men jeg sto på den andre siden av streken. Jeg var på den rette siden av streken da. Ja, men det klart du ble preget av det. Du ble en bikkje. Du ble en som en sånn der ganske skarp hund, altså. Du gjorde det.
Du var på riktig side av den streken.
Av loven, ja.
Ja. Men har det alltid vært en selvfølge for din del?
Ja. Jeg har alltid hatt en grei oppvekst og idrett og bla bla, alt det der. Søkte meg inn på, jeg hadde tre options, krigsskolen, politiskolen eller idrettshøyskolen. Jeg kom inn på politiskolen, så det sånn, det har aldri vært noe... Det har ikke vært noe issues på det. Det trygge greier og omgivelser.
Men har du liksom opplevd det når man jobber så tett opp mot sånne miljøer I en sånn type rolle? Har du opplevd at de for eksempel prøvde å korrumpere deg, prøvde å snu deg, prøvde å bestikke deg? Det ville vært naturlig kanskje å prøve på det?
Ja, men det var litt andre tider da. Og det klarte at kan du fikse et førekort liksom? Ja, det kan vi se om vi får til. For det var mulig på den tiden der. Du har beslaget førekortet og sånn og sånn, og så har du så mange kjøringer uten førekort, og så har du, ikke sant? Så må jeg inn og så må jeg se på registeren her og se hvor alvorlig dette her, og så går jeg ned til juristen, og så hører jeg hvordan det ligger an med saken, og så sier han at ja, det ligger an til at den får den tilbake om 3 måneder. Ja, kan ikke vi få den litt morra?
Det var
liksom greit. Kan vi få den I morgen? For det, ja, så sa jeg, han der han kan hjelpe oss videre. Og, ja, men det gikk han på den tiden der. Og, da, og det klart at når jeg da møtte han neste gang og hadde med førekortet, I hånda mi, eller mindre, eller han kunne gå ut og skrive førekortet sitt, klart at det betydde mye, altså.
Ja, men du sier at på den tiden så var det liksom mer, det var liksom mer greit å gi og ta litt.
Ja. Ja. Det var helt vanlig. Det var jo slik at det var jo altså det var jo noen det gikk over stokk og stein, vet du. Det var jo de holdt på med å stjæle biler, ikke sant? Brukte bilene. Og så når bilen var ferdig, så ringte de med en eller annen sentral fyr på vinningsavsittet på Oslo og sa at det vet du om en stjælt bil. Og ja, så fikk de dusør for den. Og det sånn var det. Det har ikke jeg gjort, men jeg vet at sånn var det jo. Altså, de stjal en bil, og de brukte den bilen til det de skulle gjøre, og så parkerte den en sted, og så ringte han der I fyren, du, jeg har fått, jeg vet, og så har jeg selvfølgelig rengjort bilen, så det nytter ikke å finne noe greier, og så så fick de också dusör för att försäkringspengar då för att finna tillbaka bilen. Så det var ju sån.
Det är liksom Chaplin och hela grejen. Det han som blev föran och knuste rutor och så kom Chaplin efter och fixade rutorna liksom.
Och så ja ja, men alltså det jag har gjort. Såna ting. Alltså jag har en historia på det där som är långt ut på kanten egentligen. Men det gick an. Och det var en sån M3, en sån där värstingbil som blev stjärt ut på i Sverige rätt över gränsen på en natt då. Och det har varit vild baluba och ett helvetes jakt på den bilen och den försvann inover till Norge och det var helikopter på den och det var helt sinnssjukt. Så skönte jag att här är det folk jag känner, ikke sant? Och bynt fick någon telefoner och bynt att ringa någon telefoner och så skönte jag att jo, detta är gutta. Så sa jag att du efter en liksom förhandling, den bilen där, den ska du parkera på Mafiatorget. Hvis ikke så blir det et helvete. Då ska du få kört där skickligt. Okej, okay, grejt nog. Och så fick jag telefon senare. Vi kan mötas på Mafiatorget sån och sån. Och då körde vi på Mafiatorget med kollegan min och så stod BMW där en M3. Så vi på en M3 där och ja, fin bil det och så gick ut där liksom lite bort, men så kom den tillbaka då så frågade du vill det bli någon sån där teknisk sporsikring på den bilen där? Ja, det kan vara så. Okej, okay, då gick de alla in och började att rengöra bilen. Mens vi stod och så på.
Fick lov att vaska den.
Ja, vaska den bilen. Och så drog de, så tänkte jag, fan, vi måste ju testa då, mens Viking kom då, så för den kom så satte vi in i bilen och drog på lite och testade den lite själv då. Så kom Viking och hämtade han. Och då var skrev bara funnmelding. Funnit bil på Mafiatorget. Mm. Sant? Det var ju inte något. Det hade ju inte gått an i dag det.
Tillfälligtvis så stod den.
Ja, tillfälligtvis så fant vi bilen. Det hade inte gått an i dag.
Men det var en fin måte å løse
det. Ja, altså vi var praktiske, vi tenkte praktisk, og vi tenkte at det bedre at bilen kommer til stedet enn at vi slakta, at den blir borte. Så vi fiksa den, og vi holder vårt ord, vi vet hvem som har tatt den, vi vet hvem som kom den, vi vet hvem som har vært inne og rengjort bilen, det er greit, vi holder ord, vi har funnet bilen, ferdig med det. Stort på oss. Og det gjorde vi. Klart at det ble jo noen rykter innen de miljøene som nådde andre politiører, det var jo ikke helt i henhold til, men det var sånn det gikk an da. Hade aldrig gått idag. En annan vi var en som måste ha en permission. En ja, grejt. Fixar det vi. Ja, och det var sociala grunder. Så fixade vi den och för tack så gick så drog vi hem till henne och in han visste och in under en plats så fant han ett vapen. Fick vi en politirevolver som tack för att vi gjorde detta här. Och det var en politirevolver som har blivit mistad ett landsteg och hamnat i miljö. Och det är funnmelding då. Fant en revolver.
En politipistol som
en politirevolver
hade blivit mistad ett sted. Hvordan...
Ja, det var någon som hade alltså någon gånger så lägger man ting uppe på taket på bilen för exempel efter man har varit och så har vapnet blivit borte. Och så hamnar det självklart i miljö här. Och sånt ting är ju men tack för den. Vi är superglada för att få det veck från gatan. Och vi gjorde en tjänste, fick tjänsten tillbaka. Men det hade inte gått idag det. Det hade aldrig gått det. Fant en revolver.
För den kan väl lite spores tillbaka till den politimannen.
Ja, men alltså hur han fant revolvern och skrev en ordentlig rapport och det är inte måte på vad det här är för något och är det klarerat och är det inte klarerat, ikke sant? Allt sånting var ting som hände plötsligt. Ting var ju inte klarerat. Hvis du kunne ha gått en jurist og sagt at er det greit sånn og sånn, og at ting er klarert i forkant, så er det en annen ting, men her var det jo ting som skjedde og som oppstod underveis i en operasjon. Og da må du jo bare tenke klart, ja, men da... Så tar vi selvfølgelig et par ord med en jurist og sier at du sånn og sånn var det da. Ok, greit. Så det var jo mye mer sånn. Du kunne fikse førekort, du kunne ordne, få en bil tilbake, plutselig så fikk du et tjenestevåpen som var ute, du kunne liksom... Fordi du hadde relasjoner til miljøet, du kjente de kjente deg, de stolte på deg, og at de ikke fikk den der paybacken av systemet da. For systemet, det er ofte den tyngste delen i operasjoner. Vil systemet gå god for det? Eller får du den som en sånn der rambok i bakhuet?
Men vil du bare som skjedd da med systemet, eller vil du kanskje ikke uttale så veldig mye om det?
Nei, men det klart at det, alt jo blitt mye mer, kan du si, firkantet på alle mulige måter, at alt skal jo gjennomklareres, og så det jo slik at i dag så en helt annen gruppe som jobber i politiet. De tenker jo alltid først, har jeg lov til dette her? Mens vi tenkte, ja, det konsekvens, sånn frykt-konsekvens, som har blitt kjørt inn fra første stund. Mens vi tenkte mer muligheter, da. Hva konsekvensen av å ikke gjøre det, hvor vi får til dette her? Ja, vi sier ikke full og hele sannheten, men det jo ikke noe som galt. Men selvfølgelig, det jo galt, men resultatet jo mye bedre enn om du ikke gjør det. For eksempel førekort, bil som borte, eller et tjenestevåpen som du får tilbake. Det sånn tre eksempler da, som gikk an på den tiden der.
Men dette ransmiljøet, de startet jo på, som du sier, på slutten av 90-tallet. Og det bare eskalerte. De fikk jo egentlig lov å holde på helt fram til NOKAS i 2004. Det ganske mange år da, og du var liksom en del av det. Hva tror du årsaken til at det gikk så lang tid, liksom, at de fikk lov å holde på så lenge?
Tungt og vanskelig. Tungt og vanskelig, kostbart. Det de holdt på med, det var jo organisert vinningskriminalitet. Og så drev de med ran. Jeg husker ikke hva strafferammen var på den tiden der, men det var 6 eller 8 år på den tiden der. Kontra 200 gram heroin. Boom, 15 år, ikke sant? Finne pakka, heroin, narkotika, enkelt. Alt, man har tradisjon for det. Det har vært det man har jobbet med i alle år. Dette her krever masse etterretning, masse spaning, masse jobbing. Også når du da først operasjon, når ting skal skje, ok, nå skal de ta og rane den der, så får du beskjed om at stopp de før de når fram. Ikke sant? Og det har vi episode på, hvor du da stopper de før de kommer fram, og hva du får ut av det. Nei, vi skal på torpedovirksomhet. Vi skal ta en eller annen fyr. Så får du ikke bevist at de skal ha ran, får ikke bevist forsøk på ran, du får kanskje da våpenbesittelse. Da sitter du igjen med 6 måneders fengsel. I stedet for at du kunne fått 15 år for 200 gram heroin. Så alt var vanskelig. Og så fikk du ikke heller metodene fordi at øvre strafferamme var vel ikke over det som var til for å få alt av kommunikasjonskontroll og sånne ting. Det kom etter hvert.
Før 2004 så var ikke det her en sånn, da var det tak. Ja, men det forsvant litt etter 2004, da skulle det tas uansett.
Jo, i 2004 så får du jo plutselig at det blir en allmenn samfunnstrussel. Ifra å være, kan du si, internt eller mer eller mindre forsikringspenger, så blir det en allmenn samfunnstrussel. Når det blir en allmenn samfunnstrussel, Da er det slutt. Samme med...
Du skjøt en politimann.
Ja, samme som med MC-miljø. Nordiske MC-krigen holdt på i 3 år. 497. 11 drap. 90... Ja, nesten 100 skadde. 74 aksjoner på 3 år. Men det først når det smeder bombe i Drammen, og det går med et uskyldig menneskeliv, da det en allmenn samfunnstrussel. Ikke sant? Eller... A-gjengen, B-gjengen, Young Guns, som holder på i årevis i konflikter, skyter på hverandre på åpen gate. Det er først i august 2006, nede på Mela-festivalen på Aker Brygge, hvor det skyter svilt at det blir en allmenn samfunnstrussel. Først da reagerer, kan du si, samfunnet med at nå det slutt. Så da har vi tre eksempler, da, hvor langt det må gå før det blir en allmenn samfunnstrussel. Hvis ikke så er det sånn at du må jobbe med det underveis, og så er det gjerne at det selvdestruerende, at de ødelegger også for hverandre. For eksempel gjengmiljøene vil jo ødelegge for hverandre, for de i konflikter med hverandre. Men så fort det går utover 3 personer, så blir det en allmenn samfunnstrussel. Sånn har det vært i alt.
Men hva tenker du om at sånne miljøer egentlig får lov å bygge seg opp ganske lenge, og det liksom først når det skjer en sånn hendelse at uskyldige blir skadet eller står i fare, da, at samfunnet reagerer?
Ja, hva skal man tenke om det da? Jeg var jo utrolig forbanna i 2004 i hvert fall. Men det på en måte, man ser jo et mønster på det. Litt fram til i dag også, med disse gjengene vi har hatt ut på Søndre Nordstrand, og er ikke helt koll på status der. Siste jeg hørte er at nå begynner politiet å få en viss kontroll, og så er det vel den selvdestruerende der også. De er vel i konflikt med hverandre, og det jo selvfølgelig bra for samfunnet på mange måter. Men det et mønster da.
Men representerer den kriminalitetsbildet vi ser i dag en større trussel mot publikum enn det det var den gangen? Eller hvordan ser du på det?
Altså, det altså disse tingene går jo mye under radaren da. Så det vanskelig å se at, hvor de store pengene der igjen. Det vanskelig å lese noe særlig om dette her i nyheten, og du ser ikke du har ikke bildene lenger av et ran, ikke sant? Eller du har ikke bildene av auksjoner. Ting går gjerne under radaren, og det henger ihop da, med alt. Og du har det Litauen, det Romania, det Polen, altså det er mye som går til disse landene her, som organiseres fra disse landene, og du har både opportunistene, og du har de profesjonelle, og du hadde jo disse her vinningskriminelle som fløy rundt i boligen i en periode, som var de mobile vinningskriminelle, ikke sant? Det var jo utlendinger, både profesjonelle og opportunister. Og i dag så er det jo, rider de jo arbeidsplasser, og det er verktøy, det er på det nivået der. Og så har vi det som har med rus og psykiatri. Med folk som og det, jeg snakker med politiet stadig vekk, og de sier at de kjører mye på psykiatri, mye mer enn tidligere. Og jeg har også folk, flere jeg kjenner innenfor akuttpsykiatrien, som gjør akkurat det samme. Det er mye, mye mer.
Men jeg tror det årsaken til det, da. Det har blitt så mye mer psykiatri.
Nei, si det. Noe jo importert, selvfølgelig. Det jo folk som kommer fra krigsherja land, men det jo også hvordan samfunnet og hvordan folk ikke makter press, da. Og det jeg har sett i vinter og vår, så det jo veldig mange episoder med stygge voldsaker, med øks og kniv, hvor det går ut over totalt uskyldige mennesker.
Du jo litt opptatt av det. Jeg har jo sett på Facebook og sånn at du... Du litt sånn ambassadør for å lære seg å forsvare seg selv.
Ja, altså, jeg tenker jo det at når du da legger sammen det bildet med rus og psykiatri, i hvert fall det jeg hører fra mine gamle kolleger i politiet, pluss akuttpsykiatrien, samtidig så hører jo om en politireform hvor politifolka er borte, og det politifolka selv sier det, så tenker jeg at ok, det jo mye av sikkerheten som samfunnet egentlig har et ansvar for å ivareta borte. Da bør du kanskje gjøre noe med det selv, da. Og jeg i hvert fall en ambassadør for det, at ta ansvar for egen sikkerhet, da. Og du trenger ikke å gå på kurs for å lære å slå, men bare det å være oppmerksom. Ikke følg med mobilen, bare oppmerksom og følg med hvor det går, og vær litt grann i gatesmart, så har du gjort en formidabel jobb. Så og det det bildet jeg ser, da.
Men du driver med, og jeg har sett bilder av noe kampsportsaktivitet, noe som heter for Krav Maga. Hva er det her Krav Maga for noe?
Krav Maga en selvforsvarsgren som kommer fra Israel, som i utgangspunktet laget i sin tid for at soldater skulle lære seg noe fort, for å kunne bruke det i strid og noe som funket. Og så har dette her blitt normalisert og brukt i sivilt og man har utviklet teknikker, og man bruker dette her da i det øye med å overleve og komme seg ut av konflikter. Men det brutalt, det vil si at du møter gjerne en aggressator med aggresjon. Det vil si at du møter et slag med en blokk og et slag. Slik at i det en slår, så møter vedkommende en som går imot, og han fortsetter, han gir seg ikke til kan si, trusselen er eliminert, og det er Krav Maga.
Men er ikke det et lite problem sånn, i forhold til norsk rettspraksis? Fordi det jo litt sånn at hvis du havner en du har jo lov å forsvare deg. Men det skal jo være en... Som jeg skjønner, så skal jo liksom det du gjør tilbake skal stå litt sånn i forhold til hva du har blitt utsatt for. Så hvis du fortsetter å slå vedkommende fem ganger til, så risikerer jo du faktisk, selv om det var du som ble angrepet, å bli straffet hardest da.
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det en utrolig utfordring, fordi at den loven og det utformet av folk som egentlig ikke vet hva de dreier seg om, har aldri vært i en situasjon. Har du vært i et strid, så vet du at du går på autopilot. Det er kan du si, instinkter som våkner, instinkter som vi alle har, som vi egentlig bruker veldig lite i dag, fordi at samfunnet er helt annerledes, men vi har det alle sammen. Det snakk om å overleve, det snakk om å bruke disse tingene, og klart så skal du da i etterkant sitte i fred og ro og så telle slag, for eksempel. Der slo du en gang for mye. Der skulle du stoppe. Altså, det helt umenneskelig. Det ingen mennesker som kan det. Ingen. Altså, hele rettsvesenet og det der, hvordan det lagt opp med sånn som situasjonen i dag. Altså, jeg synes det en mye større trussel, og det et mye større, altså hvorfor ikke staten? Staten har et hovedansvar, og det varer på min og din sikkerhet. Hvor de hen da? Jeg så skuffet over sittende regjering, på alt som har med sikkerhet og samfunnssikkerhet å gjøre, altså det de har gjort i forhold til politiet, det en nedbygging i mine øyne. Og samfunnet, de har faktisk plikt til å ta vare på min og din sikkerhet. Det er deres første plikt som en stat. Så jeg synes at dette blir helt, helt opp ned og veldig galt.
Ja, innimellom så tenker jeg at utviklingen i norsk politi har blitt litt sånn at det viktigste å ha en bachelor og en master og mye teori og de tingene som teller. Da. Men har norsk politi mistet litt sånn av slagkraften sin i forhold til ren fysisk makt?
Altså slagkraft i forhold til fysisk makt har de nok mistet. Men så har de selvfølgelig noen redskaper da, som ikke vi hadde. Det har vel noen teasere og litt sånne ting de kan bruke. Pepperspray jo kommet, og det brukes vel sikkert like mye nå som tidligere. Men jeg jo enig med deg at det politiet i dag møter ute på gatene da, er jo mer rus og psykiatri. Trenger du noen fysisk kraft mot det? Ja, mener jeg. Jeg tror vi hadde nok mer med rasjonelle kriminelle å gjøre enn dagens bilde. At det at du har robusthet og fysikk i den rollen, jeg helt overbevist om at det viktig. Så, men dette jo en del av et samfunnsutvikling. Det jo ikke bare politiet, det jo alt. Det jo, du må jo ha gode karakterer for å komme inn, og du må, det jo bachelor og master det dreier seg om. Og det CV, og det studiepoeng. Det er jo det det er fokusert på. Og det jo ikke bare politiet, men det i alt. Om de de beste politifolka i strid, det er en annen sak. Jeg fikk jo lov til å være tjenestemann på gulltida. De fleste politifolk som ser tilbake tenker på den tiden der som gulltida. Og det klart at vi snakker om slutten av 80-tallet, inn i 90-tallet og inn i tidlig 2000-tallet. Hvor på en måte så eksploderte kriminaliteten, og så plutselig så fikk man noe nytt som ble kalt for organisert kriminalitet. Men det som var på den tiden der, det var jo, de hadde jo norske røtter på det meste. Altså det var fastboende som kom fra ulike steder i Norge eller Østlandet. Men i dag så ser du jo da, det jo åpne grenser, det fri flyt av varer og tjenester, og det også fri flyt av kriminalitet. Og det klart at det setter helt andre utfordringer for norsk politi og samfunnet vårt. Så det klart at det det vi har i dag, og det det vi kommer til å måtte slite med også i fremtiden når det gjelder kriminalitetsspill, tror jeg.
Avhørt produsert av Batom Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batom Media.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Nei, alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.